Ուրիշ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ցերեկային այս թողարկման ընթացքում հետևյալ թեմաներն եմ առաջարկում. Հայաստանի կառավարությունը հույս ունի կարճ ժամանակահատվածում Մեղրիի տարածաշրջանում ստեղծել ազատ առևտրի գոտի։
Այս գոտին լինելու է թե արտադրության կազմակերպման և թե բարձրաշեք ծառայությունների մատուցման առումով։
Ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործով դատական նիստը հետաձգվեց ևս մեկ ամսով, ակտիվիստը 8-րդ ամիսն է նախնական կալանքի տակ է։
Գևորգը ստերության որևէ գործողություն կատարած չլինելու պայմաններում նա պատիժակերում։
Մոսկվայում հայազգի գործարարի կողմից բանկի գրավումը տնտեսական խնդիրների շուրջ լուրջ քննարկումների տեղի է տվել։ Գերմանիան պատրաստվում է հեռանալ թուրքական ինջրլիքից, հաղորդում է Շպիգելը։ Այսու այլ թեմաներ առաջիկա օրերին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Օգոստոսի լույս 25-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է 30 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 430 կրակոց։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Կաբուլում Աֆղանստանի ամերիկյան համալսարանի վրա շուրջ 10 ժամ շարունակված հարձակման հետևանքով առնվազն 12 մարդ է սպանվել, 7 ուսանող, 3 ոստիկան եւ անվտանգության 2 աշխատակից, 35 ուսանողներ եւ 9 ոստիկաններ վիրավորվել եւ տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Հարձակումը սկսվել է 3 ուժգին պայթյունով, դրան հաջորդել է հրաձգությունը եւ զինյալների անցումը կրթահամալիրի պարսպից ներս։ Ամբողջ գիշեր շարունակված փոխհրաձգությունից հետո հաղորդվել է 2 զինյալների ոչնչացման մասին, այդպիսով գործողությունը ավարտվել է այս պահին, որևէ խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել հարձակման համար։ Ուկրաինայի անկախության 25-ամյակի առիթով CNN հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները ցանկանում են ապակայունացնել իրավիճակը աշխարհում եւ գրավել Ուկրաինան։ Սիրիայում սպանվել է Վրաստանի քաղաքացի Սուլտան Գումաշվիլին, ով Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման զինյալ էր։ Ըստ Վրաստանի իշխանությունների նա Պանկիսի Կիրճի շրջանից էր, որը գտնվում է Չեչնիայի սահմանի մոտակայքում։ Պակիստանի ամենախոշոր քաղաքի Կարաչիի քաղաքապետը ընտրվել Վասիմ Ախտարը, ով այսօրվա դրությամբ ահաբեկչության մեղադրանքով ազատազրկված է եւ պատիժը կրում է բանտում։
Ցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Հայաստանի կառավարությունը հույս ունի Մեղրին կարճ ժամանակահատվածում դարձնել Իրանն ու Մերձավոր Արևելքի երկրները Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներին կապող օղակ, այլ կերպ ասած հայկական Դուբայ։ Համենայն դեպս հայաստանյան իշխանությունները հայտարարում են, որ նախագիծը երկար քննարկումների փուլ է անցել եւ այն արդեն ընթացքի մեջ է։ Ռուսաստանի գլխավոր տնտեսական դաշինքի անդամակցության այս տարիների ընթացքում Հայաստանն առայժմ ու միայն ապագայի նախագծերի մասին է խոսում, հերթական այս գաղափարի մասի մանրամասները Սարգիս Արությունյանի ռապորտաժում։
Հայաստանի կառավարությունը արագացված տեմպով աշխատում է Մեղրիում հայ-իրանական ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման ուղղությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը։ Մինասյանը միաժամանակ դժվարացավ նշել, թե երբ կսկսի աշխատել գոտին։
Իրանի հետ ազատ տնտեսական գոտու ձևավորումը հնարավորություն կտա, հատկապես սահմանային հատվածի վրա հնարավորություն կտա ապրանքների արտադրության եւ ծառայությունների մատուցման լավ հարթակ ստեղծել, թե Իրան Եվրասիական ցական միություն եւ թե նաեւ այստեղ արտադրված ապրանքը օգտվելով այն առևտրային ռեժիմներից, որ մենք ունենք Եվրոպայի հետ, Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ, Կանադայի, Շվեցարիայի, Ճապոնիայի որպես GSP համակարգ երկրներ, կարողանանք ավելի ընդլայնել թե արտադրությունը եւ թե նաեւ արտահանումները։
Այս օգոստոսի 12-ին Սոչիում ԵՏՄ անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարների հանդիպումից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ այդ հանդիպմանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Մեղրիում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման վերաբերյալ, որը հնարավորություն կտա ԵՏՄ երկրների ու Իրանի գործարարներին ձեռնարկություններ հիմնել նշված գոտում և արտադրանքը արտահանել Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկա։
Այս համաձայնությունը ձեռք է բերվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկության հիման վրա։ Մեր հիմնական հիմա խնդիրը օրենսդրական ապահովվածություն ունենալն է, դրա համար ներկայումս շրջանառության մեջ է դրված ազատ առևտրի գոտու ստեղծման մի նախագիծ, որը համաձայնությունների փուլում է և առաջիկայում ավելի կհստականա թե ուղղությունները և թե նաև նպատակադրումները։
Մինասյանի խոսքով ազատ տնտեսական գոտու ստեղծմամբ շահագրգռված է նաև իրանական կողմը։
Բնական է, չէ, որ եթե վարչապետը ձեռք է բերել պայմանավորվածություն Եվրասիական տնտեսական միությունում, նշանակում է նախապես այդ համաձայնությունը եղել է նաև Իրանի հետ։
Ինչ է կարծում, գոտին երբ կսկսի գործել։
Ես այս պահին դժվարանում եմ ժամկետ ասել, մենք առավելագույն հարագություն ենք ուզում հաղորդել, որովհետև այս գոտին լինելու է թե արտադրության կազմակերպման և թե բարձրաշեք ծառայությունների մատուցման առումով, ինչպիսին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, նորարարական տեխնոլոգիաներով լուծումներն են եղել։
Թեմաների մասին նոր տարվա գիշերը Ազատության հրապարակում տոնած արտեղադրելու փորձից հետո ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործով դատավարությունն այսօր հետաձգվեց։ Շուրջ 8 ամիս նախնական կալանքի տակ գտնվող ակտիվիստը մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ։ Մինչդեռ Սաֆարյանն ինքն է պնդում, որ ոստիկաններն են իր նկատմամբ բռնություն գործադրել։ Ամիսներ շարունակվող այս դատավարությունը, որն իրավապաշտպանների պնդմամբ այդպես էլ չափացուցեց ակտիվիստին մեղսագրվող ցանկները, վերջին շրջանում ընդմիջվել էր այսօր դատավորը եւս մեկ ամսով հետաձգեց դատը, հայտարարելով, թե բանտում պահվող մեղադրյալը չի ներկայացել դատավարությանը, պարզվում է կալանավայրում գտնվող անձին իրենք են որոշում ներկայանալ դատերին թե ոչ։ Սիսա Գաբրիելյանն է շարունակում։
Մոտ 2 ամիս պաշտպանական կողմի համար անհասկանալի պատճառներով ձգձգվող Գևորգ Սաֆարյանի դատական նիստն այսօր էլ չկայացավ։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը եւս մեկ ամսով հետաձգեց այն, հիմնավորելով, թե ԱՄՆ-ի գիշերվանից կալանավորված հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստը չի ներկայացել դատարան։ Դատավորի հայտարարությունը բարկացրեց ներկաներին։ Բղավոցների ներքո Մարտիրոսյանը լքեց դահլիճը, անպատասխան թողնելով իրեն ուղված հարցերը։ Դատարանի բակում շարունակելով բողոքը, Սաֆարյանի աջակիցները դատավորի հիմնավորումն արդարադատության նկատմամբ ծաղր որակեցին։
Երբ որ Ամբաստանյանը գտնվում է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, ինքը ֆիզիկապես հնարավորություն չունի ինքը ներկայանալու։ Դատավորը այսօր գալիս ասում է, որ չի ներկայացել։ Սա հերթական խեղկատակություններից մեկն է։
Գիտեք, Նուբարաշենի տրանսպորտը մի քիչ լավ չի աշխատում, երբ Գևորգը դրա համար չի կարողացել գա, հուսով եմ հարգելի կամ։ Իսկ ավելի լուրջ նման անմեղսունակ հայտարարություններ մենք բազմաթիվ անգամ ենք լսել, եւ սա նորություն չի եւ անգամ չի ծիծաղացնում։ Ես հիմա ծիծաղում եմ լրիվ ուրիշ բանի վրա։
Ոստիկանին հարվածելու մեջ մեղադրվող Գևորգ Սաֆարյանն արդեն մոտ 9 ամիս է զրկված է ազատությունից, բացառապես ոստիկանների ցուցմունքներով։ Դատարանի այսօրվա որոշմամբ Սաֆարյանն առնվազն 1 ամիս էլ դեռ կմնա կալանավորվածի կարգավիճակում, մինչդեռ ակտիվիստի փաստաբանը պնդում է, հանցանքն ապացուցող փաստեր չկան, հիմնադիր խորհրդարանի անդամը ճաղերի ետևում է մնում քաղաքական որոշմամբ։
Գևորգի ստերության որևէ գործողություն կատարած չլինելու պայմաններում նա պատիժակերում արդեն 8-րդ ամիսը լրանում։
Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունն անորոշ ժամանակով հետաձգվեց, երբ հիմնադիր խորհրդարանի մի շարք անդամներ սասնածրեր զինված խմբի հետ գրավեցին Էրեբունու ոստիկանության գունդը։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով դատավորը նիստերի անցկացումը այն ժամանակ վտանգավոր էր համարել։
Այսինքն ինչ անվտանգություն
չէին մատնել։ Որ տեղափոխելու հետ կապված նա լինելով հիմնադիր խորհրդարանի անդամ մտածում են, որ կարող է այդտեղ հանրահավաք լինի, կարող է սա օգտագործվի իրենց համակողմերի կողմից։
Գևորգ Սաֆարյանի մայրը 10 օր առաջ է տեսակցել որդուն։ Շուշան Բերբերյանի պնդմամբ որդու մոտ առողջական խնդիրներ են իհայտ եկել։ Հնարավոր է անգամ վիրահատական միջամտության կարիք առաջանա։
երեկո անգրավի դիմաց ազատ արձակվեց ժառանգություն կուսակցության վերջին կանոնավորված անդամը Օվսեփ Խուրշուդյանը, ով հիշեցնեմ, մեղադրվում է սարի թաղման կարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Նու մեղադրանքով առայժմ ճաղերի հետևում է մնում Նոր Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը, ով արդեն 25-րդ օրն է հացադուլի մեջ է։ Բանտից ազատ արձակված Խուրշուդյանը հայտարարում է, որ իշխանությունները իրենց ճաղերի հետևում պահելով քաղաքական հաշվեհարդար են իրականացնում։ Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Երեկուշ երեկոյան Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից գրավի դիմաց ազատ արձակվեց Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Հայաստանում արդարադատության չհասնելու դեպքում դիմելու է Եվրոպական դատարան, ասաց ընդդիմադիր գործիչը։
Բոլոր ովքեր ակտիվ են, բոլոր ովքեր ում քաղաքական գործունեությունը իրենց հատկապես վնասում է, հատկապես իրենց անհանգստացնում է եւ իրենք զգում են, որ կարող է դրանից ինչ-որ իշխանություն կորցնեն կամ ինչ-որ լուրջ ընդդիներ ունենան, իրենց համար վտանգ է ներկայացնում եւ իրենք այլ ելք չեն գտնում, քան քաղաքական հակառակորդներին բերդեր նետելը։
Ես քաղաքական
փոքր եւ թույլ իշխանության փոքր եւ թույլ մարդկանց փեշակ է քաղաքական հակառակորդներին բերդերում փակել մեկուսացնելը։
Առաջինադյանի դատարանը 3 բավարարեց խափանման միջոցի փոփոխման միջնորդությունը եւ 1 միլիոն դրամ գրավ սահմանեց։ Գրավը մուծելուց հետո Խուրշուդյանի հարազատները եւ կուսակիցները 3 ուշ 3 օյան հավաքվել էին քրեակատարողական հիմնարկի դռների մոտ ընդդիմադիր գործչին դիմավորելու։ Հովսեփ Խուրշուդյանը մեղադրվում է հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ։ Դրական գնահատելով դատարանի որոշումը, ընդդիմադիր գործիչը այդուհանդերձ պնդեց, բանտերում դեռ քաղաքական բանտարկյալներ կան եւ իշխանությունները պետք է պատասխան տան դրա համար։
Անհետ մեղադրանքեր երկու ոստիկանի կեղծ սուսմունքով զրպարտություններ ստացան, որ ես իբր տեսել եմ, որ ես ընդդորում հայրանուս էլ շեշտել են, ինձ հայրանուս գիտեն, երկուսն էլ նույն ամբողջ սուսմունք են տվել, կոպիպես տարած իրարից սուսմունքները, ակնհայտ ուղղակի սարքել են, էլի կոպիտ ասած։ Ես կարծում եմ պայքարը հիմա երկու ուղղությամբ պետք է գնա, նախև առաջ քաղաքաբանտարկյալների ազատ արձակումն է բոլորի, եւ մյուսը արդեն այն ինչ որ քաղաքական օրակարգում կա, իշխանությունների հրաժարականը, ինչքան շուտ ազատվենք այս հանցագործներից, այնքան լավ։
Արդեն վաղը վերաքննիչ դատարանում Խուրշուդյանը իր պաշտպանի հետ բողոքարկելու է իրեն ձերբակալելու, այնուհետև կալանավորելու որոշումները։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Գլխավոր թեմաների մասին 3 ուշ 3 օր ռուսական համացանցը հեղեղվել էր աննախադեպ մի միջադեպի մասին պատմող տեսանյութերով, որի գլխավոր հերոսը Մոսկվա բնակ հայազգի գործարար է։ Ներխուժելով Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող բանկերից մեկը, տղամարդը սպառնում էր պայթեցնել իրեն, հայտարարելով, որ նման քայլի է դիմում անելանելի դրությունից։ Մի քանի ժամ շարունակ բանկում գտնվողներին պատանդ պահելուց հետո տղամարդը հանձնվել է ոստիկանությանը։ Պատաններից մեկն պատմել է, թե բանկը գրաված տղամարդը ոչ թե դաժան հանցագործի, այլ հուսահատված մարդու տեսք ուներ։ Նա շատ նյարդայնանում էր, անընդհատ ներողություն խնդրում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պարզել այս պատմության մասները։
3 երեկոյան Սիթի բանկի Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող մասնաճյուղը գրաված անձը ծնունդով երևանցի Ռուսաստանի Դաշնության 55-ամյա քաղաքացի Արամ Պետրոսյանն էր, այս մասին տեղեկացնում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, նշելով, որ Պետրոսյանը մերձ մոսկովյան Մոժայսկում գրանցված առնվազն 2 ընկերությունների սեփականատերն էր։ Այդ ընկերություններն ՍՏՌԲԿ-ի զբաղվում են բժշկական սարքավորումների արտադրությամբ, 10 գործակալության տեղեկություններով։ Մի քանի տարի առաջ Պետրոսյանի ղեկավարած ընկերությունը բախվել են լուրջ խնդիրների, ինչի հետևանքով հայազգի գործարարը բավական մեծ պարտքեր է կուտակել ի վերջո սնանկանալով։ Ուշագրավ է սակայն, որ հարցակման թիրախ դարձած Սիթի բանկի հետ Պետրոսյանը որևէ խնդիր չուներ։ Պետրոսյանը բանկում պատանդարված անձանց ասել է, թե Սիթի բանկը ընտրել է որպես միջազգային կառույց հնարավորինս մեծ արձագանք ապահովելու համար, գրում է ՌԲԿ-ն։ Ես եկել եմ ձեր բանկը ոչ թե հալանելու, այլ գրավելու նպատակով, Life News հեռուստաընկերության կողմից տարածված սիրողական տեսանյութում դիմելով պատաններին, ասում էր Պետրոսյանը։ Միջադեպից մի քանի ժամ առաջ իդեպ հայազգի գործարարը YouTube-ում 5 րոպեանոց ուղերձ է զետեղել, որում դիմում էր Ռուսաստանի նախագահին։
Добрый день, Владимир Владимирович. Вам обращается гражданин России
Պետրոսյան Արամ Ռազմիկովիչ։
Ձեզ է դիմում Ռուսաստանի քաղաքացի Արամ Ռազմիկի Պետրոսյանն։ Այսօր օգոստոսի 24-ին ես դիմելու եմ Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի կտրուկ եւ աղմուկալի խախտման, որը հավատացեք ինձ մեծ արձագանք կգտնի ողջ աշխարհում, ոչ միայն Ռուսաստանում։ Ես կորցնելու ոչինչ չունեմ, ինչ ունեի, ես արդեն իսկ կորցրել եմ, հայտարարում էր Հայազգի գործարարը Ռուսաստանի նախագահից եւ իշխանություններից պահանջելով ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց ցնանկության դեմ պայքարի մեխանիզմներ մշակել։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի տարածքում գործարարներն անասելի ճնշումների են ենթարկվում պարտքերի հավաքագրմամբ զբաղվող ընկերությունների, պետական եւ ուժային մարմինների, ինչպես նաեւ քրեական աշխարհի ներկայացուցիչների կողմից։
Вам ваши помощники эти советники, которые уйма зарплат получают, вам не докладывают?
Ձեր օգնականներն ու խորհրդականները, որոնք ահռելի աշխատավարձեր են ստանում, միթե նրանք չեն զեկուցում ձեզ, թե ինչ են անում այդ պարտք հավաքագրողները, կոլեկտորները, հարկադիր կատարողներն, այսպես կոչված մենթերը եւ ամենաահավորը քրեական աշխարհը։
Боже упаси, это вообще уже криминальный мир։
Բանկի գրավումը Ռուսաստանում ստանկության թեմաներով բանավեճի ծագման պատճառ է դառնում, այսօր գրել է Մոսկովյան Կոմերսանտը, մեջբերելով ֆինանսական օմբուդսմեն Պավել Մեդվեդևի խոսքը։ Ֆիզիկական անձանց ստանկության մասին օրենքը անպատասխանատու կերպով է գրված եւ պրակտիկորեն չի գործում։ Ֆիզիկական անձանց ստանկության մասին նոր օրենք կամ այդ խնդրով զբաղվող ինստիտուտ պետք է ստեղծվի, որովհետեւ դրա այլ ընտրանքը մեծ դժբախտություն է լինելու։ Հուսահատվելն իհարկե մեղք է, սակայն մարդկանց հուսահատության հասցնելը շատ ավելի մեծ մեղք է, հայտարարել է Ռուսաստանի ֆինանսական օմբուդսմենը։ Իսկ գործարարների պաշտպանությամբ զբաղվող բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Տիտովը Կոմերսանտ FM ռադիոկայանի եթերում այսօր առավոտյան հայտարարել է, թե պատրաստվում է քնչական մեկուսանում այցելել Արամ Պետրոսյանին։ Ես առաջիկա օրերին կհանդիպեմ նրան, Պետրոսյանը կպատմի ինձ իր խնդիրների մասին եւ մենք կփորձենք նրան օգնել, նշել է Տիտովը, հատուկ ընդգծելով նման հուսահատ քայլի ոչ բոլորն են ընդունակ, սակայն գործարարներից շատերն այսօր իրոք հուսահատ վիճակում են։
Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի ընդունումից հետո թուրք-գերմանական հարաբերություններում առաջացած ճգնաժամը գնալով խորանում է։ Պաշտոնական Անկարայի կողմից Թուրքիայի տարածքում տեղակայված Ինջիրլիք ռազմաբազայի շուրջ շանտաժի բազմաթիվ փորձերից հետո Բեռլինն այժմ քննարկում է գերմանական ռմբակոծիչները Ինջիրլիքից դուրս բերելու մասին, այդպիսով հեռանալով Թուրքիայից։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանը կպատմի։
Պաշտոնական Բեռլինը պատրաստվում է դուրս բերել ուժերը Թուրքիայի Ինջիրլիքի ավիաբազայից Անկարայի հետ տարաձայնությունների պատճառով, հաղորդում է գերմանական Շպիգելը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Ըստ պարբերականի Բունդեսվերն այժմ քննարկում է գերմանական 250 հոգանոց զորախումբն ու Տորնատո հետախուզական ինքնաթիռները Կիպրոս կամ Հորդանան տեղափոխելու հնարավորությունը, թեև ակնհայտ է, որ դա կբարձրացնի կոալիցիոն ուժերի պայքարը ահաբեկիչների դեմ։ Պաշտպանության նախարարության աղբյուրները փաստել են, տեղափոխման համար կպահանջվի առնվազն 2 ամիս, եւ այդ ընթացքում փաստորեն ՆԱՏՕ-ի միացյալ զորախումբը պետք է դադարեցնի հետախուզական թռիչքները Սիրիայում եւ Իրաքում։ Սակայն անգամ դա յետ չի պահում Գերմանիայի իշխանություններին։ Սա Բեռլինի պատասխանն է Թուրքիային, որը մինչ այս պահը արգելում է գերմանացի պատգամավորների մուտքը Ինջիրլիքի ռազմաբազա, գրում է Շպիգելը հիշեցնելով։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների հարաբերությունները սրվեցին ամիսներ առաջ, երբ գերմանական Բունդեսդագը գրեթե միաձայն ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Դրանից անմիջապես հետո Անկարան սկսեց խոչընդոտներ ստեղծել գերմանական պատվիրակության համար։ Պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը սեփական զինվորներին կարողացավ տեսնել շաբաթներ շարունակված բանակցություններից հետո միայն, միջդեռ գերմանացի օրենսդիրներին Ինջիրլիք այցելելու հնարավորություն այդպես էլ չտրվեց։ Երկրի ամենաազդեցիկ կուսակցություններից մեկը, փոխկանցլեր Զիգմար Գաբրիելի ղեկավարած սոցիալ-դեմոկրատականը, օրակարգ բերեց Թուրքիայից ռազմական ուժերը դուրս բերելու հարցը։
Relativ stark drin im Kalten Krieg, man soll ja nicht so tun, als gäbe es den nicht.
Գերմանիայի բանակը հաշվետու է խորհրդարանի առջև, եւ եթե մեր պատգամավորները իրավունք չպիտի ունենան այցելելու իրենց զինվորներին, ուրեմն բանակը չի կարող մնալ այդ երկրում, դա միանշանակ է, անցած ամիս հայտարարեց Գաբրիելը։ Թող բոլորն իմանան, որ գերմանացի զինվորները Ինջիրլիքում երկար չեն մնա, եթե թուրքական կողմից համապատասխան վերաբերմունք չլինի, իր հերթին պնդեց խորհրդարանի նախագահ Նորբերտ Լամերտը։ Հարցը քննարկվել էր անգամ Մերկել Էրդողան հանդիպման ժամանակ, սակայն ապարդյուն։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, Թուրքիայի նախագահը Գերմանիայի կանցլերից պահանջել էր հայտարել, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչումը չի արտահայտում Գերմանիայի կառավարության տեսակետը, ինչին Մերկելը չէր համաձայնել։ Դաշնային Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունն առայժմ մանրամասներ չի հաղորդում գերմանական զինուժը Թուրքիայից դուրս բերելու ծրագրերից։ Բունդեսվերի պաշտոնյան, սակայն, անուղակիորեն հաստատել է Շպիգելի այս տեղեկությունը ասելով. «Կուզենք շարունակել մեր առաքելությունը Թուրքիայում, բայց Ինջիրլիքի ավիաբազայից բացի մեզ համար հարմար այլ տարբերակներ էլ կան»։ Ընդ որում, գերմանական աղբյուրները պնդում են, թե Բեռլինը կարող է չբավարարվել զինուժը Թուրքիայից դուրս բերելով։ Սոցիալ-դեմոկրատների պաշտպանության հարցերով պատասխանատու Ռայեր Արնոլդը Շպիգելին ասել է. «Կոալիցիոն կուսակցությունը պատրաստվում է նաև դեմ քվեարկել Գերմանիայի հետագա մասնակցությանը ՆԱՏՕ-ի հետախուզական գործողություններին Թուրքիայի տարածքում»։
Վերադառնանք Հայաստան, քիչ առաջ վերակնիչ դատարանն ավարտեց ասնածրեր խմբավորման անդամ Արայիկ Խանդուանի կալանքի բողոքարկման մասին, կալանքի բողոքարկման շուրջ դատավարությունը, դատարանում հետևում էր իմ գործընկեր Նաիրա Բուղադարյանը։ Նաիրա, դու եթերում ես, ինչ վճիռ կայացրեց դատարանը։
Լուսինե, ասեմ, որ վերակնիչ քրեական դատարանը, ինչպես եւ սասնատրերի մյուս անդամների դիմումները քննելուց նաեւ այս դեպքում քննեց եւ որոշեց մերժել, այսինքն սասնատրերի միայնակալ մակամվան Արայիկ Խանդուանը կշարունակի մնալ կալանավորված, պաշտպանները պահանջում էին նրան ազատ արձակել, գտնելով, որ առաջինը նա չի ընդունում մեղադրանքը եւ երկրորդը այն, որ առաջին ատյանի դատարանը նշել էր, որ եթե նա գտնվի ազատության մեջ, ապա կարող է խոչընդոտել նախաքնությանը եւ այլն։ Փաստորեն վերակնիչ քրեական դատարանը, ինչպես լրագրողների զրույցում ասաց պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը, նոտարի դեր ստանձնեց եւ վավերացրեց առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Նշեմ, որ պաշտպանները կբողոքարկեն այն, նաև ինչպես շառնակ հայտարարում են, նշեցին, որ վերակնիչ քրեական դատարանը այսօրվա վճռով եւս ցույց տվեց, որ ոչ թե իրավական որոշումներ է կայացնում, այլ քաղաքական որոշումներ է կայացնում, քանի որ նշում են, որ սասնատրերի որևէ անդամ, ոչ մի անդամ չեն ընդունում մեղադրանքներ, այսինքն չեն ընդունում, որ ՊՊՑ գնդի գրավման այդ քրեական գործով իրենք կատարել են հանցագործություններ։ Նշեմ նաև, որ ավարտվեց նաև սասնատրերին այսպես կոչված հաց բերող Արտուր Սարգսյանի վերակնիչ բողոքի քննությունը, բայց դեռևս որոշում կայացված չէ, որոշումը կհրապարակվի վաղը, թե ինչ որոշում կկայացվի առայժմ Տիգրան Եգորյանը նրա պաշտպանը չի կարողանում ասել, միայն նշում է, որ այն, որ առաջին ատյանի դատարանը սկզբում հաց բերողին կալանավորել էր այն մեղադրանքներով, նույն այն մեղադրանքներով, որով սասնատրերն էին մեղադրվում, այդ մեղադրանքները փոփոխվել են, վերավորակվել են եւ այժմ նա մեղադրվում է օժանդակելու մեջ, հետեւաբար կարծում եմ, որ հենց այս հիմքով նրան պետք է ազատ արձակել։ Վաղը արդեն կհրապարակվի այդ որոշումը, իսկ փաստորեն Արայիկ Խանդուանի ընտանիքը, անդամները, ովքեր էստեղ էին, նրանք արդեն թողնում, հեռանում են դատարանից հուսալքված, նշելով, որ իսկապես քաղաքական որոշումը լուսին է։
Շնորհակալություն Նաիրա, թեմայի շուրջ առավել մանրամասն տեղեկատվություն քեզնից ակնկալում ենք մեր հիմնական թողարկման ընթացքում, այժմ շարունակում ենք ծրագիրը։ Հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրա թերթը գրում եմ. Սասնածրեր խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի առաջադրումը ծաղկահովիտի գյուղապետի ընտրություններում բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծել։ Փաստորեն, մի կողմից դեմ գնալով իր գաղափարակից ընկերների, հիմնադիր խորհրդարանի սկզբունքային դիրքորոշմանը մերժել այս իշխանությունների օրոք որևէ ընտրության մասնակցությունը, դա համարելով այս իշխանության սահմանած խաղի կանոններով խաղալու դրսևորում, Խանդոյանն իրեն որոշակիորեն դուրս դրեց նաև հիմնադիր խորհրդարանի սահմանած խաղի կանոններից։ Սա ինչ որ առումով մարտահրավեր է ոչ միայն իր, Խանդոյանի համար, քանի որ ակնհայտ է, որ նրա առջև իշխանությունները հնարավոր բոլոր խոչընդոտներն ստեղծելու են, այլև հենց նույն հիմնադիր խորհրդարանի համար, առավել ևս, որ Արայիկ Խանդոյանը փաստորեն անտեսեց Ալեգենի Գոմշյանի հրապարակային հորդորը ընտրապայքարից հրաժարվելու մասին, գրում է ժողովուրդ թերթն ու ամփոփում։ Անկախ այն բանից, թե ի վերջո իշխանությունները զարգացումների որ տարբերակը կընտրեն, նկատենք, որ ցանկացած դեպքում Խանդոյանի այս քայլը հենց նույն հիմնադիր խորհրդարանի համար գործելու նոր դաշտ է բացում և քաղաքական պրոցեսների ըստեյության բովանդակային ակտիվացման հնարավորությունն ձեռում։ Հրապարակի խմբագիրը խորհրդածում է. Ժամանակին բանտն ստել է երկու հիմնական իմաստ ուներ հասարակական գիտակցության մեջ. կամ մարդը քրեական հանցագործ է եւ նրանից պետք է զգուշանալ, կամ մարդը քաղաքական բանտարկյալ է, քաղաքական նպատակով հետապնդվում է ռեժիմի կողմից եւ նրան պետք է հարգանքով վերաբերվել։ Առաջին խումբը տարիներ շարունակ կրում էր հանցագործի խարանը, խնդիրներ ունենում հասարակության շրջանում, աշխատանքի տեղավորվելու, ամուսնանալու, հասարակության ինտեգրվելու հարցերում։ Երկրորդ խմբի մարդիկ մտնում էին քաղաքականության մեջ, եթե դեռ չկային, նրանց խոսքի, գործի, անձի նկատմամբ հասարակական ուշադրությունը մեծանում էր, գրում է հրապարակն ու համադրում։ Սակայն տարիներ շարունակ քրեա իրավական համակարգի արատավոր գործելաուճի պատճառով այս երկու խմբի կարգավիճակն ու նրանց նկատմամբ հասարակական ընկալումը հիմնովին փոխվել են։ Առաջին խմբի քրեական հանցանք կատարած եւ դրա համար դատապարտված անձանց նկատմամբ հասարակությունն այլևս այնքան էլ անհանդուրժող չէ, քանի որ գիտի, թե ինչ սկզբունքներով են սարքվում գործերը եւ ինչքան անմեղ անտեր անապահով մարդ է հայտնվում բանտերում։ Սակայն ուշագրավ է, որ երկրորդ խմբի դեպքում էլ էական փոփոխություն կա։ Այնքան հաճախ եւ այնքան անհարկի են կիրառվում քաղաքական հետապնդման մեթոդները, այնքան շատ ու նաեւ ոչ քաղաքական մարդիկ են քաղբանտարկյալի կարգավիճակում հայտնվում բանտերում, որ նրանց նկատմամբ էլ հարգանքն ու ակնածանքն է պակասել, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, անդրադառնալով ընտրականորեն զգրքի շուրջ դարձյալ ակտիվացած քննարկումներին, ասում է. ընտրականորեն զգրքում պետք է հստակ ամրագրված լինեն պատժամիջոցները, թե որ դեպքում ինչ իրավական հետևանքներ են լինելու։ Եթե այդպես է, հարցը նորից պետք է մտնի ազգային ժողով եւ համապատասխան փոփոխություններ արվեն, որովհետեւ հունիսի 39 ընդունված օրենքում գրված էր, եթե էլեկտրոնային գրանցման եւ նույնականացման հարցը մինչեւ սեպտեմբերի 1-ը չի լուծվում, օրենքը մեխանիկորեն չեղարկվում է, արձանագրում է ԲՀԿ պատգամավորը Հայոց աշխարհի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակը գրում է. ԼՂՀ ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին ծեցի ենթարկելու գործը վերավորակվել է եւ առևանգումից դարձել խուլիգանություն։ Պատգամավորը հայկական ժամանակի հետ զրույցում այդ քայլը պայմանավորել է ԼՂՀ-ում հայտարարված համաներումով։ Ըստ Խանոմյանի, համաներումը տարածվում է խուլիգանություն հոդվացի վրա, իսկ առևանգում հոդվացի վրա չի տարածվում։ Ես վստահ եմ, որ իմ գործի վերավորակման որոշումը կայացրել է Բակո Սահակյանը, թերթի հետ զրույցում ասել է Խանոմյանը։ Պատգամավորին ծեցի ենթարկածները համաներումով կազատվեն կամ նրանց պատժաչափը կկրճատվի։ Բացարձակ կամայականություն է։ Վերավորակումից հետևում է, որ այստեղ իրավաբանության մասին խոսք չկա։ Դրա հաջորդ քայլը կարող է լինել այն, որ նախաճաշին մարդուտ են, հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասել է Հայկ Խանոմյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Թուրքիայում զինված հարձակման է ենթարկվել երկրի ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր ուժերից մեկի առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարոգլուին փոխադրող ավտոշարասյունը կրակոցներին պատասխան տալու արդյունքում կողմերի միջև բախումներ են եղել կամ բազմաթիվ վիրավորներ, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թուրքիայում հարձակմանը ենթարկվել երկրի հիմնական ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարոգլուն։ Մոտավորապես 1 ժամ առաջ թուրքական լրատվամիջոցները սկսեցին հաղորդել այս հրատապ լուրը։ Նրա ապտոշարասյան վրա կրակ է բացվել Սևծովյան Արտվինի նահանգում։ Դողան լրատվական գործակալության թղթակիցը CNN թուրք հեռուստաընկերությամբ նկարագրել է իրավիճակը, ասելով, որ Քրքչդարոգլուի թիկնազորը պատասխան կրակ է բացել հարձակվողների վրա։ Ընդդիմադիր առաջնորդը չի վնասվել, նա մնացել է ավտոմեքենայում, իսկ հարձակվողների և ոստիկանների միջև բախում է տեղի ունեցել։ Հաղորդվում է, որ մեկ մարդ վիրավորվել է։ Առաջ է քաշվում նաև մեկ այլ վարկած, ըստ որի հարձակվողների թիրախը ընդդիմադիր առաջնորդը չէր։ Քեմալ Քրքչդարոգլուի խորհրդականը կարծիք է հայտնել, որ զինված հարձակման թիրախը հնարավոր է Քրքչդարոգլին չէր, այլ այդ միջադեպը կարող է լինել տվյալ նահանգում զինված բախումներից մեկը։ Ընդդիմադիր առաջնորդի ավտոշարասյանը հաջողվել է հետ վերադառնալ քաղաքի կենտրոն, Քրքչդարոգլին որևէ վնասվածք չի ստացել։ Reuters-ը նշում է, որ դեռ պարզ չէ, թե ովքեր են կամ ինչ խմբավորում է իրականացրել զինված հարձակումը, և նշվում է, որ Սիրիայի սահմանին և քրդաբնակ շրջաններում զինված բախումներ են բռնկվում Թուրքիայի տարածքում։ Որևէ խմբավորում չի ստանձնել հարձակման պատասխանատվությունը։ Այս միջադեպի մասին լուրերը առայժմ հաղորդվում են ընդամենը մի քանի տողով, շատ բան դեռևս պարզ չէ, հիմնականում նշվում է, որ կրակ է բացվել Թուրքիայի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդի ավտոշարասյան վրա և որ նա վնասվածքներ չի ստացել, չի վիրավորվել։ Այս պահի դրությամբ հիմնականում սա է հաղորդվում, նշվելով, որ ոստիկանությունը շրջապատել է այդ շրջանը։ Եվ լրատվամիջոցները նշում են, որ մանրամասները կհաղորդվեն առաջիկայում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի պարբերաբար թարմացվող կայքերում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։